Panoraama podcast, toinen kausi ja ensimmäinen jakso. Kiva, että sä oot ollut kuulolla ainakin nämä ensimmäiset 5 sekuntia. Nämä jaksot on äänitetty touko-kesäkuussa 2020, kun koronapandemia on pysäyttänyt aika suuren osan musiikkielämästä. Mutta siitä ei ole suinkaan tarkoitus puhua, vaan täysin ajattomista musiikin tekemiseen liittyvistä asioista ja mahtavien vieraiden kanssa tietty. Ensimmäisen jakson vieraana on aivan käsittämättömän monipuolisella tavalla oman äänensä käytön hallitseva laulaja Aili Ikonen. Ja Ailin kanssa mä halusinkin oikeastaan just puhua siitä, että minkälainen instrumentti ihmisääni oikein on. Aili Ikonen, tervetuloa Panoraama-podcastiin.
Kiitos.
Vieraaksi, kiva, että tulit.
Tää on mukavaa.
Aloitetaan tämmöisellä, ei ihan ehkä niin pienellä kysymyksellä. Miten oppii käyttämään omaa ääntänsä, kuten Aili Ikonen?
Tämä on tietenkin silleen vähän vaikea vastata, kun mulla ei ole vertailukohtaa, kun mä oon ollut aina Aili Ikonen, että miten se sitten on mennytkään. Mutta siis mä oon laulanut aina pienestä pitäen. Se on silleen ollut aika luonnollinen osa mun persoonaa ikään kuin pienestä lähtien jollain lailla. Että se varmaan vaikuttaa siihen jossain määrin. Ja niin. Mä luulen, että siinä yksi iso tekijä on ollut mulla semmoinen uteliaisuus ja semmoinen niin kuin tutkimisen halu ja yllytyshulluus jopa. Tai semmoinen erilaisten asioiden, tai into kokeilla erilaisia asioita äänellä. Et mua on kiehtonut varsinkin siinä vaiheessa joskus lukion tienoilla, kun mä aloin innostua jatsista enemmän, niin jotenkin mua alkoi kiehtoa myös sit niin kuin erilaiset tavat käyttää ääntä entistä enemmän, joka sitten tavallaan se mun polku johtikin sitten tavallaan, tai se asia ehkä johdattelikin mua sitten eteenpäin myös elämässä ja urassa, mutta tai uralla. Mutta varmaan semmoinen niin kuin tietty avoin asenne on ollut mulla se ehkä semmoinen, millä varmaan on ollut merkitystä, että mä oon niin kuin lähtenyt kokeilemaan tosi erilaisia asioita. Mä en ole halunnut ehkä määritellä itteeni. Mulla on ollut jopa tendenssi niin kuin kaihtaa silleen semmoista kysymystä, että kuka mä olen laulajana. Että mä oon jopa tykännyt siitä ajatuksesta, että se on määrittelemätön ja semmoinen sameeta vettä, että siihen voi sisältyä mitä vaan.
Onko se aina ollut siis noin? Vai onko sulla ollut vaiheita, että sä oot mieltänyt jonkunlaiseksi itsesi?
No on ollut vaiheita, että mä oon halunnut sitten niin kuin pistää jonkun leima otsaan, mutta musta tuntuu, että ne on myös monesti tullut osittain ulkopuolelta. Että joku on niin kuin halunnut enemmän pistää mua lokeroon ja sitten mä oon tunkenut itseäni siihen lokeroon, mutta sitten jossain vaiheessa mä huomaan, että se alkaa pikkasen puristaa ja sitten mä haluan taas pyristellä siitä jollain lailla pois.
Opettajat vai?
Ei välttämättä edes opettajat, tai ehkä myös opettajat, mutta myös sitten niinku tälleen kuulijat tai ehkä ei kuulijat, ehkä enemmän sitten tavallaan tämmöiset, jos ajatellaan vaikka, että julkaisee jonkun levyyn ja sitten määritellään, että minkälaista musiikkia julkaisee, niin siinä tilanteessa niin kuin monet haluaa kuulla, että minkälaista tämä on. Ja sitten mä taas sen itse. Se on ehkä yleistä myös monelle muusikolle, voisin kuvitella, että tekee niistä omista lähtökohdistaan sitä asiaa, eikä niinkään genrepainotteisesti. Tai mä en tiedä, mä oon ollut semmoinen. Toisille se on ehkä tärkeämpi asia.
Onko noi siis ihan historiaa jo noi vaiheet, kun on tuntunut, että on joku leima otsassa? Onko ne jo niinku kaukana ajallisesti tavallaan, että onko nyt nykyään semmoinen fiilis, että semmoisia leimoja ei ole sulla? Tai ne ei ainakaan haittaa sua itseään tavallaan?
No ainakin ne haittaa vähemmän. Musta tuntuu, että se on myös sitä, että sitten ehkä nuorempana se muusikko-identiteetti ja laulaja-identiteetti on niinku häilyvämpi ollut. Että hakee sitä omaa juttua ja näin. Ja ehkä niillä ulkoisilla määritelmillä on ollut isompi merkitys itselle. Että siinä mielessä varmaan se on nykyään helpompaa itselle, että tietää paremmin, kuka on ja mitä haluaa tehdä, joten sille ei ole niin isoa merkitystä ehkä.
Sä oot ollut utelias ihan taatusti, kuten sanoitkin, ja voin uskoa sen niin kuin äänen käytön suhteen, mutta onko jotain niin kuin, esimerkiksi kuulijana siis musiikin kuuntelijana jotain erityisiä kokemuksia, jotka on avannut sulle tavallaan, että hei, että tämmöisiä juttuja ihan niin kuin oman äänen kanssa voi tehdä, siis levyjä, konsertteja, mitä vaan. Niin
no on siis, on paljonkin varmaan, en nyt varmaan tiedä mitä tuolta lähtee muistista nousemaan, mutta tarkoitat nimenomaan musiikin kuulijana?
Niin, tai myöskään totta kai siis niin, että siis itse laulaen, toki sekin on kiinnostavaa, että niin se musiikin.
Koska musta tuntuu, että niitä on tapahtunut niin totta kai niin kuin molemmissa joo tapauksissa, että totta kai niin kuin live-konsertit on ollut aina semmoisia inspiraation lähteitä ja musta tuntuu, että mä oon toisinaan inspiroitunut niin kuin nimenomaan instrumentalisteista.
Joo.
Ja että mulla oli jopa semmoinen kausi jossain vaiheessa, että mua ei oikeastaan kiinnostanut laulajat,
niin.
Vaan mä kuuntelin enemmän instrumentaalimusiikkia ja sitten niin kuin tavallaan koitin sitä kautta, ikään kuin imitaation kautta ja semmoisen ajattelun kautta niin kuin lähestyä sitä asiaa. Mutta sitten nyt vaan nousi mieleen esimerkkeinä, mä muistan minkä ikäinen mä oon ollut. No en tiedä, varmaan just näitä lukiovaiheita, milloin on ollut aika merkittäviä kokemuksia niin kuin elämään liittyen muutenkin, niin mä kuulin muun muassa tuvalaista kurkkulaulantaa ja tuommoista.
Joo.
Vitsi, kun mä en muista sen artistin nimeä yhtäkkiä. Oli yksi semmoinen levy, mitä mä kuuntelin. Mä en nyt muista, kuka hän oli. Pitää kaivaa se myöhemmin. Mutta siis kuitenkin hän oli tuvasta kotoisin, mutta teki tämmöistä kokeellista free-tyyppistä musaa. Hyvin monenlaista myös. Ja mä muistan silloin, kun mä kuulin häntä eka kertaa, mä olin ihan silleen, että wow. Että mitä tää on? Että se oli hirveän niinku rajua ja roisia se äänenkäyttö, mutta se myös avasi, että ai näinkin voi tehdä, okei. Sitten mä muistan, kun mä ostin ehkä opiskeluvuosina yhden intialaisen laulajan levyn, en nyt hänenkään nimeä muista, en yleensä muista kenenkään nimiä. Ja se oli myös sellainen avaava kokemus, että mä muistan, kun mä kuuntelin sitä ensimmäisiä kertoja, niin se tuntui myös hirveän rajulta, että miten tolleen voi niinku laulaa. Että se oli niin vieras maailma, mä jotenkin innostuin kyllä sit siitä niinku intialaista perinteistä jopa vähän ja yritin sitä vähän opiskellakin silloin hetkellisesti. Mutta just se, että se tavallaan se semmoinen perinteinen kuoromainen äänenkäyttö, mitä ollaan totuttu kuulemaan ehkä enimmäkseen, niin se on vaan niinku yksi pieni pala siitä hommasta. Tuommoisia niinku hetkiä tai levyjä on kyllä noussut paljonkin. Nyt vaan niinku pakko myöntää, että mä en muista mitään nimiä. Se on niinku enemmän sellaisia tunnemuistoja, mitä nousee.
Niin.
Ja sitten ehkä niin kuin myös, jos ajattelee omaa äänenkäyttöä, niin jotkut tuommoiset improvisaatiohetket on mun mielestä ollut todella merkittäviä. Että ne on mulla itselläni vienyt sitä äänen tutkimista hirveästi eteenpäin. Että on ikään kuin asetettu tilanteeseen, missä ei tiedetä, mitä tapahtuu. Ja sitten huomaa tekevänsä niin kuin asioita äänellään, mitä ei edes tavallaan tiennyt osaavansa. Ei ehkä osannutkaan, mutta sitten vaan teki. Ja siinä kohtaa esimerkiksi toi Kvalda-niminen yhtye, mikä oli, on siis edelleenkin olemassa, mutta nykyään hiljaiseloa enemmänkin. Mutta pitkään tehtiin ja se oli mulle just opiskellessani Jyväskylän ammattiopistossa siellä Popjets-linjalla niin tosi merkittävä tekijä niin kuin monessa mielessä. Että meillä oli, me treenattiin tosi paljon ja se saattoi olla ne treenit just semmoisia, että mentiin vaan luokkaan ja alettiin improvisoimaan.
Niin.
Ja saattoi mennä 2-3 tuntia. Ja ne oli semmoisia, missä mä niinku aloin löytää ihan uusia tapoja käyttää omaa ääntä ja kokeilevuutta siihen.
Itseään voi olla aika vaikeaa määrittää millään tavoin, mutta siitäkin huolimatta, niin miten sä kuvailisit sun tapaa käyttää omaa ääntäsi?
Onpas vaikea kysymys, apua. No musta tuntuu, että mulla on vähän semmoinen kahtiajakoinen suhtautuminen ollut aina lauluun. Että toisaalta just se tekijä, kun mulla on kuitenkin mulla on viulutausta, jossa mä oon pienestä pitäen treenannut sääntillisesti paljon, niin tavallaan siihen suhteutettuna se laulu on ollut enemmän semmoinen orgaaninen, mukana kulkeva, luonnollinen juttu.
Okay.
Että mulla on tavallaan se toisella puolella niin kuin vaakakuppia ja sitten toisaalta hiljakseen, kun sitä lähti opiskelemaan enemmän ja siitä tuli ammattiin, niin totta kai siihen muotoutuu niin kuin ihan erilainen suhtautuminen, että se on sitten taas tämmöinen analyyttinen, tekninen niin kuin laulaja aili. Että sitten musta tuntuu, että mulla on edelleenkin noin kaksi puolta jollain lailla, niin kuin, mä en ehkä sanoisi ehkä keskustelee keskenään. Ja välillä mä tunnen vetoa siihen niin kuin tekniseen laulupuoleen ja toisinaan taas sitten mä haluan päästä siitä ikään kuin jopa eroon ja ajatella vaan sitä semmoista laulaja minä, joka tulee niin kuin sieltä luonnostaan ponnistelematta ja pakottamatta. Mutta tämä on niin kuin jännä, mä oon sitä paljon miettinyt, että mä en tiedä onko tämä yleistä laulajille vai onko tämä niin kuin tämmöinen mun kokemus, mutta mulla, mä tunnistan tämmöisen kahtiajakoisuuden itsessäni.
Kyllä mä luulen, että toi varmaan kaikilla musiikin tekijöillä jollain tavalla läsnä, ainakin niillä, jotka on niin kuin yhtään merkittävämmissä määrin kuin opiskellut, niin totta kai siinä väistämättä tulee niitä ainakin tilanteita, joissa se tavallaan punnitsee sitä, että mikä tässä on sitä ominta itseä tietyllä tavalla ja mikä on sitä opittua jostain muualta.
Niin.
Sanoitkin tuon viulun soiton, niin minkälainen suhde viulun soito ja laulamisen välillä sulla on, koska mä epäilen, että sillä on, tai mulla on ainakin ollut aika semmoinen fiilis, että sillä on se aika paljon vaikuttanut sun laulamiseen tosi positiivisella tavalla, että sä hallitset jotain soitinta ja nimenomaan ehkä tuommoista soitinta, missä intonaatio on niin oleellisessa osassa, eli siis äänen virittäminen.
Niin, se on jännä, koska musta tuntuu, että aika moni laulaja, ketä tietää, on soittanut jousisoitinta tai nimenomaan viulua, tai se voi olla tietty vaan mun oma kokemus, mutta se totta kai se viulu on niin silleen herkkä soitin vireeltä, että siihen keskitytään paljon ihan syystä. Ja se on semmoinen asia, mikä musta tuntuu, että ainakin mulla itselläni on auttanut siihen vireen hahmottamiseen kyllä tosi paljon.
Joo.
Ja se on ollut niin pitkään semmoinen niin kuin elimellinen osa niin kuin itseä se viulu, että mä huomaan, että mä edelleenkin saatan välillä ajatella sormituksia, kun mä treenaan vaikka biisejä. Mutta se vähän vaihtelee. Joskus se on myös piano, mutta että ihan selkeästi siellä on niin kuin jossain vahva, niin kuin syvällä takaraivossa joku semmoinen oppi, mitä mä oon sieltä saanut ja sitten mä sovellan niin sitä just laulamiseen.
Eli sä niin kuin tavallaan kuvittelet mielessä sen, että miten sormet liikkuu viulun otelaudalla.
Joo, näin. Niin. Että jos pitää vaikka opetella sävelkulkuja tai mitähän muita tilanteita ulko-oppimisessa, ehkä tommosissa tilanteissa, niin mä saatan käyttää sitä silleen puoli huomaamatta, että mä en edes välttämättä aina tajua sitä.
Okei. Mä en taju tästä oikeastaan mitään, koskaan ajatellut tätä varsinaisesti aikaisemmin, mutta et tiedän siis toki niin kuin tosi läheinen asia toi, että minkälainen niin tietyllä lihasmuisti ja miten niin kuin soittimiin liittyy ja semmoinen niin kuin just toi mielikuvaharjoittelu ja tavallaan se, että mäkin pystyn vaikka tosi paljon niin kuin juttuja hahmottaa silleen mielessä, niin vaikka pianon tai vibrafonin koskettimista avulla, siis varmaan jollain tavalla aina, jos niin kuin päässään kuulee ääniä, niin kuin välillä kuulee. Onko laulamisessa mitään tuommoista niin kuin lihasmuista? Toimiiko se lihasmuista mitenkään samalla tavalla, että niin kuin että jotkut, miten sitten sanoisi, vaikka niinku tavallaan, että pystyisi niinku ikään kuin mielikuva harjoittelemaan silleen, että tuntisi sen jotenkin sisällä jotain sävelkulkuja.
Joo, mun mielestä tosi vahvasti.
Joo.
Sitä on ilmeisesti tutkittukin, että jos vaikka laulaja pelkästään ajattelee jotain melodiaa tai biisiä, mitä harjoittelee esimerkiksi, niin äänihuudet, niinku, tai siis laululihaksista niin liikkuu siellä, vaikka sä et päästäisi ääntäkään.
Okei.
Että se on se on
tämä sulle
vahvana.
Siis yhtään hyödyllinen asia?
Kyllä mä uskon, että se on itse asiassa tosi hyödyllinen silleen, että nimenomaan oppimismielessä, että jos on paljon materiaalia opiskeltavana, niin sitä pystyy tekemään, niin kuin varmaan monessa muussakin soittimessa, ilman että tarvii aina tuottaa sitä ääntä. Et musta tuntuu, että laulussa muutenkin ainakin itselle ja varmasti monelle se mielikuvaopettelu tai mielikuvien käyttö vaikka treenaamisessa niin on ollut tosi tärkeä. Et se varmaan liittyy myös tuohon jollain lailla, että millä lailla niin kuin kuulee sen tai tuntee sen äänen itsessään, ennen kuin se syttyy tai näin. Niin mä ainakin itse käytän sitä vaikka treenaamisessa, että mä, tämä nyt ehkä vähän sivua aiheesta, mutta että tavallaan ajattelee sen soivana ja semmoisena niin kuin haluaa. Ja sitten lähtee, niin kuin, että tavallaan asettaa ne lihakset jo siihen asetelmaan, missä niin kuin, tavallaan se toimisi optimaalisesti.
Joo.
Mutta se varmaan liittyy myös tuohon lihasmuistiin kyllä, että ja sen huomaa, että niin kuin, jos vaikka tekee jotain tuttuja ääniharjoituksia, niin pystyy aika helposti sanomaan, että ilman, että katsoo pianolta, että mikä ääni se on.
Okay.
Siinä on ihan selkeät sellaiset tuntemukset, että liittyen rekkareihin ja tuommoisiin asioihin, että tämä on varmaan about se ja se sävel. Ja ne yleensä on aika lähellä, että
miten muuten, puhutaan improvisaatiosta vielä varmasti enemmänkin, mutta miten tämä asia suhtautuu niin kuin improvisointiin, missä sä esiintymistilanteessa siis keksit, mitä laulat, että sä et ole aikaisemmin miettinyt niitä säveliä, niin onko tavallaan näet sä silloin pianon tai viulun, pianon koskettimistan tai viulun otelaudan hahmottaaksesi vai?
No en oikeastaan siinä. Se menee sitten jotenkin, se menee jotenkin syvemmälle tasolle vielä. Tai siis, että jonkun pitäisi pistää mulle jotkut aivotutkimukset päälle niin, silloin, kun tapahtuu
tämän esiintymässä. Niin, tiedän sen, että eihän näitä niin ole välttämättä suinkaan helppo niin kuin sitä esiintymistilannetta yrittää analysoida silleen.
Niin, mutta totta kai niin kuin, jos improvisaatioon liittyy niin paljon, mä ainakin pyrin siihen, että siinä kohtaa ei sitten enää niin kuin miettisi mitään ikään kuin sellaista teknistä asiaa, mutta totta kai välillä täytyy. Mm. Mutta enemmän mä ehkä sitä ajattelen niin kuin tavallaan hahmotan harmoniaa esimerkiksi pohjasävelen kautta ja tämmöisiä asioita, että se ei ehkä liity niinkään siihen viuluun tai, tai mihinkään tiettyyn soittimeen, vaan enemmän vaan siihen niin kuin kokonaiskuulokuvaan enimmäkseen. Tavallaan esimerkiksi kun laulaa biisejä, vaikka, no sanotaan vaikka Rajaton yhtyeessä, niin se on hauskaa, että se puhutaan, niin kuin, jos vaikka vire heittää johonkin suuntaan, tai itsekin jos laulaa yksin, niin ne on niin kuin ihan todella pieniä muutoksia oikeasti, siis jos menee katsoa niin kuin pianolta, saattaa olla. Mutta saattaa tuntua lihasmuistissa, jos on vaikka tottunut laulaa jotain biisiä tietystä sävellaista, niin jos se muuttuu vähänkään, niin se saattaa tuntua aivan järkyttävän radikaalilta muutokselta niin kuin lihaksistossa. Sitten kun menee katsoa pianolta, niin se ei ole edes puolta sävellaskelta, mitä se on laskenut. Mutta toi on niin kuin hauskoja asioita, että miten sitten kun sitä kouluttaa sitä lihasmuistia, niin se johtaa myös tommosiin juttuihin.
Sulla on tietysti opintoja paljon laulun kanssa, niin onko siellä jotain erityisen merkittäviä ehkä opettajia tai kokemuksia tai ylipäätänsä ehkä jotain niin kuin filosofioita laulamiseen liittyen, jotka suhun olisi vaikuttanut?
No on kyllä merkittäviä opettajia ja kokemuksia. Totta kai Jyväskylän aikana mulla oli muun muassa Maija Hapoja oli lauluopettajana ja sillä oli tosi iso merkitys. Niin kuin, mä sain häneltä hirveästi niin kuin teknisiä valmiuksia ja semmoista niin kuin hyvää oppia. Jopa niin paljon, että mua pitkään siis niin kuin ihmiset tuli sanomaan, että oot sä käynyt Maijan tunneilla.
Okay.
Että mä tavallaan niin kuin imasin siltä tosi paljon. Kiitoksia vaan Maijalle. Mutta sitten taas Helsingissä Sipiksellä niin Aija Puurtinen on muun muassa ollut semmoinen tärkeä hahmo.
Ja
nimenomaan semmoinen mun mielestä mahtava tyyppi siinä mielessä, että hän on niin kokonaisvaltainen, että hänen kanssa voidaan niin kuin tehdä mitä vaan, että se voi keskittyä tekniikkaan tai se voi keskittyä siihen tulkintaan. Siinä tavallaan yhdistyy nämä vaakakupin puolet musta hienosti siinä hahmossa pedagogina, että ne ei ole irrallisia toisistaan, vaan ne kulkee käsi kädessä. Ja. Sitten ehkä tuohon äänen käyttöön liittyen, niin mulle aika merkittäviä kokemuksia syntyi tuolla, kun mä aloitin Sipiksellä kansanmusiikkiosastolla, niin se oli semmoinen, mä olin tavallaan ollut jo sillä tiellä vähän aikaisemmin Jyväskylän aikoina, mä just niin kuin kerroin, mä innostuin intialaisesta musiikista ja tuvalaisesta kurkkulausta ja tämmöisistä jutuista jatsin lisäksi. Ja mä sitten tosiaan aloitin opiskelut siellä kansanmusiikkiosastolla ja siellä pääsi perehtyä sitten tavallaan tosi monipuoliseen äänenkäyttöön, että siellä laulettiin karjalaisella tämmöisellä suoraa äänenkäyttöä ja vaikka mitä niin kuin eri tyylisiä tapoja käyttää ääntä. Että se oli semmoinen, mulle semmoinen koelaboratorio, missä sai niin kuin kokeilla vähän mitä vaan. Ja ehkä semmoisena niin kuin tietynlaisena korkeakouluna Sipiksen jatsosaston ja kansanmusiikkiosaston lisäksi, niin kyllä tämä niin kuin Jyväskylän silloinen musiikkimaailma ja mitä sieltä sai, niin se siinä kohtaa elämää kolahti kyllä todella isosti. Että ihan ylipäänsä se, että pääsi silloin soittamaan niin kuin itseään parempien muusikoiden kanssa ja laulamaan, tai siis laulamaan parempien, itseään parempien muusikoiden kanssa ja pääsi ja, popparissa, vanhassa jazzparissa niin kuin jamittelemaan ja esiintymään, niin ne oli sellaisia kokemuksia, mistä millä oli tosi niin kuin kauaskantoiset vaikutukset.
Vielä ehkä hetkeksi tekisi mieli palata tuohon kansanmusiikkiopintojen aikaan. Se ei ole semmoinen, mihin sinun on ehkä niinku kauhean selkeästi ainakaan nykyään miele tässä, tai siis että sä oot tietenkään peitellyt, että sä oot siellä opiskellut suinkaan tai, ja tehnyt tietysti kansanmuusikoiden kanssa juttuja, mutta, ja mainitsit tietysti noin niin kuin selkeästi tuommoiset muualta kuin Suomesta tulevat tuommoiset lauluvaikutteet, mutta onks tuommoinen niin kuin suomalainen kansanmusiikki, mihin kuitenkin kai niin kuin aika vahvasti toi kansanmusiikkiosastokin pohjaa, niin onko siinä mitään? Miten sä oot ensinnäkin itse asiassa päätynyt sinne silloin? Se oikeastaan ehkä se oleellisempi kysymys.
No tää on taas tää niinku elämän sattumien summa. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin se meni siis silleen, että mä olin Savonlinnan oopperajuhlien aikaan. Ja Eero Grundström soitti silloin siellä rannassa harmonilla. Ja mä menin juttelemaan sille ja se sanoi, että on olemassa tämmönen osasto.
Okei, niin just.
Ja siitä se niinku kipinä lähti ja sit mä niinku hain sinne. Ja pääsin. Ja
joo.
Se oli tavallaan tämmöinen, niinku, mä en ollut mitenkään niinku ajatellut, että se olisi ehkä välttämättä semmoinen ensisijainen. Mä en edes niinku tiennyt kauhean vahvasti, että mitä se tarkoittaa ja mitä siellä tehdään. Mutta se tuntui niinku siinä kohtaa elämässä sille, että tämä on tämä, mihin mä niinku haluan
mitä
mennä.
Mitä sä oot laulanut pääsykokeissa? Kiinnosta.
Oi kauheeta. Muistanko?
No, siis edes niinku siis tyylillisesti tai siis ei?
Mä varmaan siis, mä siellä piti laulaa useampi biisi ja sitten piti soittaa. Mä varmaan, olisinkohan mä sitten soittanut viululla jonkun Veessen yhtyeen kappaleen luultavasti. Ehkä varmaan säästinyt itteni pianolla ja laulanut jonkun biisin. Sitten varmaan itse asiassa yhden Värttinän biisin luultavasti, joo. Sitten mä oon laulanut varmaan Läksi minä kesäyönä käymään.
Okei.
Okay. Ja mitään muuta. Jotain tuollaista.
Onko se semmoisia juttuja, mitkä siis sä olit kuunnellut niitä jo niin kuin reilusti aiemmin, siis että nämä oli silleen niin kuin läheistä musiikkia vai?
Joo. Kyllä just vaikka Veessen on itse asiassa, puhuttiin tuosta viulusta, niin on ollut itselle semmoinen.
Sama,
niin, varsinkin se levy Världens Veessen on semmoinen, mikä on kolahtanut. Mä oon siis soittanut teini-ikäisenä läpi ne kaikki biisit viululla.
Okei, meillä ei koskaan puhetta varmaan tästä
Joo, se on ollut tosi tärkeä vaikutin ja siihen vaikutti myös siis tietenkin tuohon kansanmusahommaan. Pitää vielä sanoa, että veljeni Osmo opiskeli tuolla Kaustisella lukiossa.
Niin, aivan.
Niin se toi sieltä kaikkea vaikutteita, mitkä sitten mä imin kuin pesusieni.
No mutta jats-laulu on kuitenkin se, että tässä nyt puhuttiin, että määritteleminen on turhaa, mutta mihin sua on aika, ainakin ulkopuolelta aika paljon määritelty ja ei nyt ihan syyttä tietenkään. Sulla on kuitenkin tosi vahva jats-osaaminen ja tietenkin myös siis ihan opintojakin jats-osastolta. Mikä sun suhde on tämmöiseen ihan jats-laulun perinteeseen? Siis kaikkeen siihen, mitä jatslauluna on pidetty about viimeiset 100 vuotta.
No, musta tuntuu, että mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän oppii arvostamaan sitä perinnettä ja hiljalleen myös perehtyy entistä enemmän siihen. Kun mä sanoin, tämä on tavallaan hävettävää ja huvittavaa myöntää, mutta just silloin niin kuin, parikymppisenä jats-intoilijana, kun mä sanoin, että mulla oli kausi, että mä en kuunnellut jats-laulajia ollenkaan, niin se oli just silloin, että mä jotenkin vierastin siinä vaiheessa niin kuin jats-laulun perinnettä aika vahvasti.
Okay.
Että mä halusin niin kuin jollain lailla identifioitua niin kuin instrumentalistiksi laulajana. Ja sitten se kesti jonkun aikaa ja siitä sai paljon irti siitä vaiheesta, mutta sitten musta tuntui, että hiljakseen mä oon niin kuin alkanut löytää sieltä niin kuin enemmän kaikkea mahtavaa ja sehän on aivan mahtavaa. Se on tietenkin valtavan laaja perinne, enkä mä tiedä siitä kuin pienen hituisen varmaan, mutta että musta tuntuu, että sitten kun pääsi siitä 20 vaiheesta eteenpäin, niin sitten se on niinku pikkuhiljaa auennut entistä enemmän se maailma. Ja sitten kyllähän mä tuossa tein, onko sitten jo 7 vuotta vai mitä? Ei. No jonkun verran aikaa, kun tein Ella Fitzgerald-tribuuttilevyn ja siinä vaiheessa kanssa niinku sitten tietenkin hänen uraansa perehyin paljon ja sitten se kanssa imasi silleen mukana. Että musta tuntuu, että se aukas mulle kanssa jotain asioita ihan eri tavalla myös.
Joo.
Että mä oon jollain tasolla pakko sanoa, että mä oon jopa niin kuin myöhäisherännäinen semmoisen niin kuin perinteisemmän jatsilaulun perinteelle, vaikka mä oon sitä kuunnellutkin. Mutta että musta tuntuu, että se Ella-juttu oli semmoinen mikä sitä niin kuin vauhditti ja auttoi eteenpäin.
Mistä toi, kun sanoit just toi, että on ollut tommoinen niin kuin instrument, miten se on, niin enemmän instrumentalisti lähtökohta laulamiseen, niin sehän ei tietenkään mikään tämmöinen vähän perinteinen tapa laulajille ehkä, että se yleensä ne lauluinspiraatiot kumpuaa aika vahvasti muualta kuin, instrumenttien soitosta. Mikä sulla on taustana tuohon, miksi?
Sillä on varmaan vaikutusta, että silloin Jyväskylässä asuessani, niin sillä oli tosi vahva semmoinen skandinaavisen jatsin niin kuin buumi.
Joo.
Että kuunneltiin sitä semmoista norjalaista.
Ja kuuluuko siihen myös nimenomaan se, että laulajatkin oli enemmän instrumentalisteja vai tarkoitatko sä, että kuunneltiin ihan puhtaasti instrumenttimusiikkia?
Niin kuin Jyväskylässä siinä
niin,
vai?
Niin, onko tämä siis?
Musta tuntuu, että meikäläisiä ei ollut ihan hirveästi niin. Niin kuin ylipäänsä. Mm. Että siihen varmaan myös vaikutti se tavallaan se seura, missä oli. Että et mulla oli ympärilläni niin kuin just jatsista innostuneita muusikoita. Toki myös laulajakin, mutta heidän kiinnostukset monella oli ehkä vähän eri suuntaiset kuin mulla. Mä en osaa ihan analysoida, että mistä se johtuu, että mä sitten jotenkin menin mukaan tohon maailmaan niin vahvasti.
Mm.
Mutta ainakin siellä niin kuin oli semmoinen vahva sellaisen musan niin kuin innostus silloin, että sitä niin kuin sai kuulla paljon ja siitä inspiroitunutta sen tyyppistä musaa oli paljon ympärillä.
Mm.
Että se varmaan sitten vaikutti siihen jollain lailla.
Mä kuuntelin tänään äskettäin sun uusimman biisin. Oli hieno biisi. Kuunnelkaa kaikki kuulijatkin. Tosin jos tätä podcastia kuuntelee reilusti myöhemmin, niin voi ehkä kuunnella jo koko uuden levyn varmaan jossain vaiheessa. Mutta joka tapauksessa biisin nimi oli siis Läpi harman...
Harmaan sumun.
Joo, sumun. Niin. Anteeksi, jes. Miten esimerkiksi tommosessa biisissä, niin miten sun mielestä sun laulussa kuuluu se sun jatslaulajuus? On tietysti ihan selvää, että sä skättäät, eli improvisoit jats-tyylillä laulajana. Se on tietysti ihan selkeä tämä jats-ominaisuus tietyllä tavalla, mutta miten muuten sun mielestä se sun jats-osaaminen kuuluu nykyään omassa musassa?
No toi on ihan mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että mä oon ehkä jopa välillä vähän kipuillut sen suhteen, että puhuttiin näistä määritelmistä, että pitäisikö mun nyt tätä omaa musiikkia tehdessä jollain lailla pistää itteni jonkin lokeroon, että mut voisi määritellä nyt johonkin tiettyyn, mutta toi on nyt mun kolmas soololevy tavallaan niin kuin enimmäkseen omaa musiikkia, mitä on tulossa, ja musta tuntuu, että se suunta on koko ajan ollut enemmän siihen, että mä yritän olla vähät välittämättä siitä mun taustasta. Tietenkään eihän se on mahdollista, koska mä oon mikä oon siksi, että mä oon elänyt ja tehnyt nämä asiat, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, mutta mä oon niinku jopa pyrkinyt niinku pois ajattelemasta, että mun pitäisi tehdä nyt jatsia tai mun pitäisi tehdä jotain muuta, koska musta tuntuu, että mulla niinku syntyy niinku sekin laulu, niin mä en tiedä, miten ihmiset kuulee sen, mutta että onko se sitten niinku hirveä jatsia, niin en mä tiedä.
Niin, mä en ehkä tällä hae sitä, että me jälleen kerran pitäisi pystyä siihen niinku, vaikka kyseiselle kappaleelle mitään leimaa antamaan. Se on tarpeen sitten, kun pitää jossain striimipalvelussa päättää, että mihin kategoriaan se siellä menee. Tai,
niin.
jos on levykaupassa vielä, niin sitten joskus niin niissä voi olla kategorioita. Mutta ehkä mun mielestä se, mikä on niinku kiinnostavampaa, just se tavallaan se, että mitkä ne on tavallaan ne asiat sieltä jatsperinteestä, mitä sä oot halunnut tuoda lauluun nimenomaan.
No niin kuin sä mainitsit ton skätin ja sen semmoisen tietyn niin kuin fraseerausasian, niin kyllä se ehkä ilmenee joistain biiseistä ainakin. Mutta se on vähän biisikohtaista ehkä. Et joissain kappaleissa mä en koe, että mun tarvitsisi niin kuin pistää itseäni jonkin semmoisen, että no nyt mun pitäisi laulaa jotenkin, varioida tätä melodiaa tai mun pitäisi käyttää tietynlaista vibraattoa tai käyttää tiettyjä niekkoja tai muita, että et musta jopa tuntuu, että mä niinku yritän riisua itseäni niistä asioista tiedostamatta tai tiedostaen, kun mä laulan. Se on tosi biisikohtaista. Mä julkaisin tuossa keväällä yhden niinku tämmöisen YouTube-videon, siis missä soitetaan eri aikoina, tai ollaan äänitetty eri aikoina, mutta siis semmoinen yksi biisi sieltä levyltä, joka taas enemmän sitten ehkä menee siihen jatsin kategoriaan. Ja musta tuntuu, että siinä mä sitten niin kuin hain äänellisesti myös semmoista ehkä vähän jatsimaisempaa, pehmeämpää semmoista äänentuottoa ja ehkä semmoisia elementtejä, mitä voisi mieltää ehkä enemmän jats-laulun perinteeseen. Mutta sitten taas tämä mainitsemasi läpi harmaan sumun, niin mä en tiedä, olisiko sitten, mä en ole itse asiassa ajatellut, kun mä sitä laulan, niin en mä ole miettinyt, että miten tää niinku, mitä elementtejä tässä on. Mutta ehkä mä kelaan sitä jopa niinku, nyt kun, siis mä en ole ajatellut, mä puhun tässä nyt ihan suoraan ajatuksieni ulos, mitä tulee, syntyy nyt mieleen, mutta että musta tuntuu, että siinä jopa saattaa olla enemmän semmoista niinku pop-vaikutetta kuin jats-vaikutetta tuossa uusimmassa laulussa.
Ihmisäänestänä on niin kuin ylipäätänsä. Mulle tuli mieleen tämmöinen kysymys, että kun mulle vibrafonistina se soitin on välillä semmoinen, että siinä alkaa ärsyttää jonkunlaiset rajoitukset, joita tulee vastaan. Ja varsinkin ehkä siinä on siis tilanteita, missä niin kuin tavallaan kuulee jotain musiikkia päässään, mutta sitten tajuaa, että ei jotain juttuja pysty vibrafonilla vaikkapa toteuttamaan. Niin onko laulun kanssa mitä tämmöisiä? Sullakin on varmasti kuitenkin niin kuin musiikillisia visioita moneen suuntaan, niin tuntuuko joskus, että ei tämmöisiä laululla pysty tekemään?
No onhan se, että silleen rajoittavaa, että on vaan se yksi ääni, niin, mitä käyttää niin, kerrallaan, niin. Että ei pysty tekemään harmonioita itselleen, ellei sitten ota loopperia tai jotain muuta käyttöä. Että onhan se silleen, totta kai se rajoittaa tosi paljon, mutta onneksi on keinoja, millä se niin, voi niinku korvata sen niin, asian. Niin. Mutta ehkä just tuommoinen niinku harmonian ilmentäminen, niin siinä on omat haasteensa kieltämättä, että
joo.
Ehkä semmoinen, että yksin vaikka on vähän vaikea mennä keikalle,
niin
kuin soolo-hommaa, niin. Se vaatii aika paljon. Niin. En ole kyllä koskaan koittanut, mutta että siinä saisi kyllä miettiä aika tarkkaan, että mitä tekee, jotta saisi rakennettua semmoisen kokonaisuuden, että tässä on niin kuin tarpeeksi sisältöä
niin.
Ilman, että laulaa vaan niin kuin asioita ulos.
Joo. Mainitsitkin jo tuossa lauluyhteen Rajattoman, missä olet laulannut. Muutaman vuoden. Joku.
Joo, lokakuussa tulee 2 vuotta.
Joo. Miten se on vaikuttanut sun laulamiseen?
No ainakin siis määrällisesti on selkeästi niin kuin lisääntynyt ihan fyysisesti laulaminen. Että niin kuin tavallaan sitä laulettavaa on sekä treenattavaa, että sitten keikkoja on tosi paljon. Että sen on huomannut, että sitten täytyy olla entistä tarkempi semmoisesta äänihygieniasta ja niin kuin tavallaan niistä muista asioista ympärillä, että asiat on balanssissa ja nukkuu hyvin ja niin kuin ei bileetä ja niin kuin tämmöisiä juttuja, että siihen se on ainakin vaikuttanut. Tietenkin siinä mä oon kakkossopraanona, niin se tarkoittaa, että mä laulan aika korkeita stemmoja välillä. Musta tuntuu, että mun on ehkä niin kuin rekisterimielessä lisääntynyt tavallaan se niin kuin ylärekkarin käyttö suhteessa vaikka siihen ennen kuin aloitin Rajattomissa. Sen ainakin on huomannut, että sitä on joutunut treenauttaa niin kuin enemmän kuin aikaisemmin.
Niin onko se vaikuttanut sitten niin kuin laulamiseen muualla, vaikka ihan oman bändin kanssa tai omaa musiikkia laulaessa?
No, tämä on itse asiassa ihan mielenkiintoista, koska me ollaan menossa jo studioon, niin mä ehkä osaan vastata sitten, niin. Sitten paremmin, kun ollaan oltu siellä. Että mä en osaa ehkä suorilta sanoa, että onko se sinänsä niin kuin... Totta kai se lauluyhtyessä laulaminen on silleen erilaista, että siinä otetaan tiettyjä vapauksia, mutta siinä on hyvin paljon sitä sovittua ja sitä semmoista niin kuin, vähän niin kuin kamarimusiikkiyhtyessä, että kaikki niin kuin yksityiskohdat hiotaan tosi tarkaksi. Että se vaatii sitten myös ääneltä niin kuin hyvin semmoista täsmällistä hommaa, että sitten jos vertaa vaikka solistihommia, mitä tekee, niin niissä tietenkin pystyy ottaa ihan erilaisia vapauksia. Mutta se on siinä oikeastaan se mielenkiinto, että sitten pystyy tavallaan siinä yhtyölaulussa hiomaan sitä semmoista täsmällistä ja niinku hyvin pedanttia puolta itsestäni. Niinpä. Ja sitten taas solistihommissa niin pystyy ottaa sille vähän enemmän sitä vapautta siihen tekemiseen.
Tykkääkö se tästä monipuolisuudesta, että tämä vaihtelee tämä asia?
Tykkään, joo. Musta tuntuu, että on kaipuu molempiin
jollain lailla. No mut hei, mites tulevaisuus? Nyt sä oot tässä pisteessä laulajana ja tämmöinen laulaja, kuten nyt on ehkä yritelty määritellä tässä. Ja miten sä itse ajattelet, että mihin, onko sitä juttu, miten sä haluaisit kehittyä laulajana ja miten sä ehkä saat sen aikaiseksi?
Joo, no siis mä haluaisin, että jossain kohtaa elämää tulisi taas semmoinen aika, että voisi ikään kuin vähän pysähtyä siihen oman äänen äärelle vielä enemmän, että voisi tutkia sitä, että mitä täällä syntyy. Se on niin mielenkiintoista, kun ääni on siinä mielessä niin erilainen instrumentti, että kun hyvässä ja huonossa se on koko ajan mukana ja kaikki asiat, mitä tapahtuu ja mitä sä teet, mitä sä tunnet, niin ne vaikuttaa jollain lailla siihen ääneen. Et se on niinku mielenkiintoista, että miten tässä niinku lähtee kehittyä iän myötä. Tietenkin ääni myös muuttuu ja siihen tulee uusia haasteita ja sitten taas toisaalta niinku tietyt asiat vahvistuu. Tai mä koen ainakin, että jotkut asiat on niinku omassa äänessä löytänyt paremman balanssin iän myötä. Et se on niinku mielenkiintoista nähdä sitten tulevaisuudessa, että miten... Mihin suuntaan se menee ja mitä asioita mä pystyn tekemään vaikka 20 vuoden päästä äänelläni. Mä tietenkin toivoisin, että mä pystyisin käyttämään sitä laajasti niin kuin eri yhteyksissä ja niin kuin kokeilla erilaisia asioita, niin kuin oikeastaan mitä oon tehnyt niin kuin tähänkin asti. Ja sit mä haluaisin, musta tuntuu, että mua on niin kuin entistä enemmän, varmaan liittyy myös ikääntymiseen, niin kuin tavallaan alkaa kiinnostaa tekstit ja tulkinta ja se semmoinen... Niin kuin, sisältä kumpuava juttu, että mitä mä voin sillä, siitä kokemuksesta tuoda siihen mun tulkintaan. Et musta tuntuu, että mulla on niinku semmoinen joku prosessi menossa nyt, että mä pyrin päästä niinku lähemmäs siihen, että mitä mä oikeasti niinku haluan sanoa ja miltä se kuulostaa, kun mä sen sanon. Et jotenkin sillä tiellä mä haluaisin jatkaa, että niinku syventää sitä omaa tulkintaa ja tota, että... Saisi sillä omalla äänellä välitettyä asioita ihmisille.
Joo. Minkälaisia juttuja on, niin kun sitten, pystytkö sä konkreettisemmin tavallaan määrittelemään, mitä ne on sitten, mitä sä teet sen eteen, että tähän, kun sä meet työhuoneelle ja sä tiedät, että tämä on sun kehityssuunta, niin minkälaisia juttuja, onko jotain niin kun konkreettista, mitä sä teet?
No se voi olla myös vähän sellaista henkimaailman hommaa, siis että ehkä se voi olla ihan semmoista... läsnäolon opettelua ja semmoista niin kuin, vähän niin kuin mindfulness-tyyppistä asiaa, että tai mä huomaan, että mä oon myös, niin kuin, mua kiinnostaa se paljon tässä kohtaa elämää, että mäkin oon semmoinen niin kuin vähän perfektionisti luonteeltaan, että mä haluan niin kuin, tavallaan, että se mun äänen tuotto on kuitenkin silleen hyvän kuulosta, että sitten tavallaan, että mitäs jos päästäisiin enemmän irti niistä omista vaatimuksista, mitkä on ehkä vaan mun pään sisällä, että mitä sieltä voisi syntyä. Ja jos mä annan tilaa sille niin kuin tunteelle ja tulkinnalle, niin mitä sieltä syntyy. Mä en osaa ehkä tarkemmin määritellä, mitä se niin kuin voisi olla. Musta tuntuu, että se ehkä enemmän loppupeleissä kuin se, että tulee treenikselle ja alkaa niin kuin tutkiskelemaan itseään, niin se voi myös olla ihan sitä niin kuin kanssa muusikoiden... tai niin kuin muusikoiden kanssa yhteistyötä tekemistä ja musisoimista. Että sitten tavallaan niissä tilanteissa myös sit päästään itsestään niin kuin vielä enemmän, antaa enemmän jollain lailla. Mä en tiedä, osaanko sanallistaa tätä, mutta tämä on tämmöinen niin kuin kehityspolku, mikä mua kiehtoo entistä enemmän tällä hetkellä.
Että tavallaan se, että miten ne muut muusikot vaikuttaa siihen sun lauluun myös, eikö näin?
Joo, sitä. Ja sitten just se, että kun mä puhuin, monta kertaa puhunut siitä myös, siitä niin kuin tekninen aili ja se, mikä se nyt oli, käytiin se toinen aili, että jotenkin, että ne on balanssissa ja sitten, että mä pystyn niin kuin, että mä uskallan ilmaista entistä enemmän. Ehkä päästään irti semmoisesta, että äänen ei aina tarvitse olla kaunista, vaan se voi olla myös, niin kuin tavallaan palata ehkä siihen, mitä mä oon tehnyt joskus silloin teini-ikäisenä ja 20 enemmän, että ehkä siihen semmoiseen kokeilevaan, mitä kaikkea se syntyy sitten, kun vaan rohkeasti menee ja tekee.
Mä en varoittanut sua tästä etukäteen, mutta jotain musiikkia, mikä sua on viime aikoina inspiroinut. Mikä on viimeisimmäksi inspiroinut niin kuin oikeasti?
Musta tuntuu, että mä oon kuunnellut yllättävän vähän musiikkia viime aikoina. Yleensä kun multa kysytään tällaisia kysymyksiä, niin mulla katoaa kaikki päästä. Mä en muista mitään. Mutta semmoinen laulaja, mistä mä innostuin ehkä vuosi sitten, oli nimeltään, tai siis on nimeltään Somi.
Okei, okay, joo.
Esiintyi April Jazzilla.
Joo.
Oliko se nyt sitten viime vuonna? Niin se on semmoinen, mitä mä oon nyt kuunnellut tota.
Miksi? Tai että mikä suosin inspiroi?
No mä ihastuin siis hänen lauluääneen. Se on jotenkin semmoinen niin kuin hunajaa korville. Se on tosi ihana ja helppo kuunnella. Ja sitten tota, siinä oli ehkä niin kuin ainakin se levy, mitä mä kuuntelin, niin siinä soundimaailmassa oli jotain sellaista, mitä mä ehkä kans just sillä hetkellä niin kuin ajattelin, että mä haluaisin kanssa tehdä tämän tyyppistä hommaa. Siellä oli vähän jousisoittimia ja sitten oli jatsbändi. Ja tota, hänellä on musta ihan mahtava versio tuosta Stingin Englishman in New York.
Joo.
Se on kääntänyt sen niin kuin omalle. Mä en tiedä, ootko kuullut, mutta
en, no. Musta tulee vaan suomenkielinen. Mikä se, mikä se on toi turkulainen? Miten päin
se
meni?
Joo, se ei ole se.
Turkulainen Helsingissä.
Joo, se on niin kuin kääntänyt, mä en muista miten se menee, mutta niin kuin, oliko hän Nigeriasta lähtöisin, niin tavallaan kääntänyt sen ulkopuolisuuden tunteen siinä kappaleessa sitten tähän omaan lähtökohtaan. Niin. Se on tosi musta hieno versio siitä biisistä. Kantsi itse katsoa.
Joo. Hei, kiitos Aili.
Kiitos. Thank you.